بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد كرنا إن كنا نندن ك كرنا كنا لو نند ما أنا لا إله إلا نتبي نجني بيجني نوري بكر بيجني كنا أدم فد أدم فال ما قول تنبيه مسألة غوتو كوكو جنتنا لنندن منو لو نند سيغوتو أو دفتيكي bele de makone yani e ninno do mana al andad rewete dini ko konko ittuma e dewal Allah subhanahu wa ta'ala nga dina imorde e jawdi madum bibbe madum e galle makon andi cima ene kala piwun ko neddan ke ngo hidi e ha ittima doftara Allah subhanahu wa ta'ala en hala no inama andad ala shir en adduno non qayde kongo ngo be watone lemu inu den si tewuni ta'atul mutlaq ala ko doftande timmunde fir ko se wi yaftande timmunde ko don sendindirta kongol mengol e kongol al khawarij tan al khawarij ko netto be ron ko be hefelinta julbe go an pajam go wara do o dofto yani e belede makko den tum wara goddum hala na doftande timmunde hala masan ko juzi ko peccu ni masala goto benna modo o rewi belede makko den on certi kala spontan wana masala wobbe o zaman men do benna goddo mabbe heno friya do guinien jo ko na se janta kinima ko ne o inna wonande si tawi sonnajo gumaki e hare o doftike belede makko ne o no deftogo belede makko ne non ko wona Allah subhanahu wa ta'ala o shirkani Allah esoy do si tawi hare untigino haliro en nokka kongol men ko be hare wona at-ta'atul mutlaq hare untigi ko kala konko belede makko ne wiimo petto wadata hare ko doftande timmune tis non woni ko biddo woni ko belede makko ne kala ko ni so jonni untigi hay neddanke so jonni neddanke doftande timmune hare na juzi haro do o wadi on no rewete do andade min dunilla ko don ko fandini parce que sem boral kuntu bunno al mutlaq yani kongo mengo kongo betongo ada yadi
ada ide isa bay mo kala on de goddo jokka do
belede parce que sigurum be dalina ay kala sontane afraita man ittakhadha ilahahu
hawa
jonno nonno ko sita on tigo wono detti hawa man ko o wadi dun non ta'atan mutlaqan nanto tan juzi yango no jukko goddo beren makko len o yedda Allah subhanahu wa ta'ala ko derno yalti nal me daara islam ko si tay woni no wirra non o yeddimo to ni mutlaqan mi uruftika mo kan mutlaqan do wara woni wadi mo andal min dunilla nam charro ngoyno faman arafa hada skalo neddo anduro dun do maana ya wonande la maana la ilaha illallah onko nafin wa ithbat kala faamudo dun non qatu ala alaqata ma ghayrillah o tajay alaqa e relation e kona Allah subhanahu wa ta'ala wala takburu alayhi jahamatul batil ben mawnata ka de do makko jahamatul batil ben do jahama bi mana zinatul batil jahama yani mawnata e do makko chudari fenane ne yani fenane ko de chudinawo kanko yene tungande de do ko fenane ne honde sey citay o fami wonande maana la ilaha illa anta nafin wa ithbat nuriwi ka nuriwande wangal kanakola Allah subhanahu wa ta'ala no tabantenen makanko Allah subhanahu wa ta'ala tun lewangal hazdeno be ari be chudini de fenande do par exemple arabe na do yoni yego toro wal ya be nundo ko ziyara inande ben ko ziyaratul qubur monade ko ko ni ko meyode jureyo qabruji ara haqiqatan ko fenande na dubuna yewde ko toragol qabruji na sitay be yani be chudini dum be inni dum inde go kona haqiqa mum andundo wirnata ko dum madama andi wonande dewangal singa jonna ma goddo ko kona Allah subhanahu wa ta'ala andino ko shirk onni kama akhbar Allah an Ibrahim no Allah subhanahu wa ta'ala hum pitiron e Ibrahim ala nabiyina no dunne laadu men annabaaju men wa alayhi e do kanko annabi Ibrahim afdalus salati ko bur mawnude ko bur mujjude e julde den wassalam e kisiyam doko en parenthèse bon yani edo al nabi ibrahim min al nabi alayhi salatu wassalam ben allah subhanahu wa ta'ala hum pitinon an ibrahim bi taksirihi al asnam allah subhanahu wa ta'ala hum pitin an nabi ibrahim yani munchu golmo sanamuji ni e onni kadi watabarrihi min qawmihi e kadi dandina golmo yani wodita golmo yimbe makko be an nabi ibrahim allah subhanahu wa ta'ala ko waye undo ko innatu qalu ma yani ma hadhihi al asnam allati antum laha akifun qalu bal wajadna aba'ana laha abidin qala
bal innakum
qala tallahi in kuntu la fi dalalin mubin
kunna do woni
mubarak yani mahallu shahidun ayo
qala innani bara'u mimma tushrikun
ayo yani mahallu shahidun to ko berno ton o win wonande yobar be lando en fasalu kabirum in kanu yantiquni in ardi in ayino ajel en ardino eso kanko Allah subhanahu wa ta'ala humbitino wonande o munchino din sana mujido eso wa kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala humbitiga wonande o puttitini makko ben o wi hono Allah subhanahu wa ta'ala yonnu li qawli ta'ala chonno wi sabu kongol Allah subhanahu wa ta'ala ngol qad kanat lakum la tika wonani yon uswatun yani jokkande hasanatun mojjande fi ibrahim annabi ibrahim wal ladina bim ma'ahu unduno be makko id qalu sanga de be wino de qawmihim yimbe makko ben inna mena bura'u minkum kome hoddiciibe ono o mimma ta'buduna min dunillahi idin dangal kon ko rewoton kon Allah subhanahu wa ta'ala kafarna bikum me yeddi ono yani me hoddi ko me yeddi kadin sana muji mon kon do rewde kon Allah subhanahu wa ta'ala betakunu wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda abadan hatta tu'minu billah benu hande kadi feñi hakune men be robe suudi taaki an annabi ibrahim makko be feñi fiw ben hande kadi enen hakune men adawa e baghda ngaingu yani e konnangu yani hakuna men abadan ha honde sey hatta tu'minu billah hanen gonin to Allah subhanahu wa ta'ala yono ko nincero ngaji do misal o ni wonande si anka da fami mana o la ilaha illa wonande do ko nafin ithbat ko onti galal mun wona hundum yani mauna taydu makko ani jahamatu batil tuninare fenanane Allah subhanahu wa ta'ala humpirno annabi ibrahim arno kambe kadi be chudnani mo yani fenanane ko arno be o yibe ya be rewde sanabu yoni monno wa hadhihi tamathul lati antum laha aqifun qul wajadna abahana laha aabidin kuni men tawri mobam en no rewa be nali kuni men tawri mobam en no shirka be ndi dewal kanko non non yani hodi torali ko ben non kon dewal o tabintene be ndi ndo ko dewal balo ni be onon e mawo mo ko ke majjere wonno afra o yiltu enni be wonande mimmi dandini ke mo kanko e makko be ndondu mi dandini ke mo yani konko ndo rewde kon Allah den na konko ndo rewde kon Allah subhanahu wa ta'ala وبدأ بيننا وبينكم العداوة أبدا حتى تؤمنوا بالله. وإنه هذه الكلمة أو كلمة رونون لا إله إلا الله كلمة طيبة كلمة لباده لها منطوق يدل على نفي الإلهية عن غير الله. عندي كلمة كعربية بين ممر منطوق ومفهوم. كيوتا إكوفاما. لأن هاي كمان كابولا رجعتي بها لأن سكة بينك وبين تواندي سيدين قال توي حكي لسوري. كوفان جنون كمفهوم. ani sahali ko hala kon non ko famete kon kadi ni wodi ko fi dun cerno do kan maddan den do kay man la ilaha illallah kalima la ilaha illallah no mari mantuq ko hala no wodi kadi ko fama e dermo wadde no khilaf ji sede mum wadde non ko bur kon selude e majji on ni wonande wala ilaha illallah do kalimatu tayyiba do laha mantuq imo mari kongol en mantuq mum yadullu ala nafi ilahiyyati an ghairi llahi ta'ala ko holli wonan riwangol kon Allah subhanahu wa ta'ala de wange wa aidan al ithbat mantuqun bihi onni kadi wonon kadi tabintingongol mantuqun bihi dundo kadi ko hala der kongongol mana hundu sayni la ilaha do nafiyonka illa allah wa ithbato ani ko hunu es digenta seda adon nadde sharu mari fam tagu cherno fandi donko ani karmo ko go barbe inni wonande kalima la ilaha illa allah mantuq makon ko nafi al ilahiyyati an ghairi allah mafhumun ithbatul ibadati lillah beni mantu ko ko hala ko ko riwangol kana ko Allah subhanahu wa ta'ala dewanga tabintina jono ko famete ko ngadun no wonande dewanga ga tabintirani Allah subhanahu wa ta'ala tabintina nam Allah subhanahu wa ta'ala pet wobbe go barbe ni action barbe hari contre wobbe go barbe ni ani mantu ko ngongol ko tabintina ngol Allah subhanahu wa ta'ala dewangal mafhumu ngongo famoto ko non e mum wonande den danga ko Allah subhanahu wa ta'ala ko rewa hare rewa mo hore fenande kamo ko be go benni o e der o kalima do mafhumu be mantu ko fono fata enen montu ko en der kongol hala ngongo tigri nafino ne ton ithbaton ne ton kongol non bur selude parce que la ilaha nafino ithbaton woni illa allah hatun dinande goddo expliquant ma se famarun do mujarrad manan gol arabiya montu kon tun famin te ko be fandiko ko fi dun cerno ngo expliquant ne modde khilaf di sada usule men apro sakitora khulasa kongol on fa hadhihi alkalima wa kalima lunun laha montukun yadullu ala nafi alilahiyya umari montuk yewtere tindinde yani riwangol kala ko na Allah yani kala riwangol dewangal ko na Allah subhanahu wa ta'ala wa aidan ikadi al ithbat tabin tingongol mantukun bihi koko yewta ender kongongo kango ci yani ko piwu won go ender kalima on qala al sheikh al allamah al faqih al mufassir al usuli an an naqad muhammad amin al shinqiti onyo cerno jodo al allama ndo foko sifaji bur yani ko al allama ko karmo ko jomawlo al faqih nado famu dani karmo ko jo faqih famu do faqih al mufassir wada tafsir al usuli ando usul an naqad naqad manda ko no fani stay ko ruto en bebe dama en skon parce ben nakade an naqd naqd ko muncu yani bonnugol ani ani gimbe beda ben ko be ukata konka dina ara ko dum o fandi do an naqad on ne do rutto on be beda ben
ma firto
ay firto aywa an naqada nam no kana on firto gol on non ko mo Muhammad Amin Shinkati on ko cerno jo e murtani Allah subhanahu wa ta'ala yurume be be fejini kambe woni hono ben takarmo ko be ko kambe jandi karmo ko be nini fewndi be Saudi parce que Cheikh Fawzan hono be jangi jure be Cheikh Fawzan horma be jangi yure Cheikh Mohamed Amin Shinkati. Jon non kambe be iwno e ko Mauritanienbe be yeeton kono tay ko burno jogi tay ko usul ani ulum bi ko Mauritan jangata do kon lugha usul sigudin pi ko dum be burno tiirude mo balaga be yeeto wobbe gono fillorto wobbe kadi wonan donc so cela bin be yi Saudi tay be mari palji aqida seeda karam ko be to be jannibe be selen be akede mabbe on kambe kadi be jannibe ko be jogti ko imorde e lugha arabiyon usul e fiqh kon di jem ko be gono inne wonande cerno depuis taw ado wiide Mauritani ko dum itti Mauritani wi Saudi sabana tay ko neddo marno da akede selul ko dum itti no ba andi Mauritani no Allahu subhanahu wa ta'ala be jarre bora foko ashaira karam ko be foko imma ashaira ma dum sufi karam ko ashaira on andane fedde don ne al ashaira ko fedde le lullu ne gamen ga hay enen gati mo be arambe ben ko ne fedde be jeno
ko nandu de sufi
ay nud nayiwa ay sufi an gobe bare intisabe mabbe ay kambe no murtani ko dum be jarre bora ko fedde e be mari akhtaji ka iman be mari akhtaji ka be mari palji ka tafsirul iman be mari ka di palji ka asma wa sifat inda Allah subhanahu wa ta'ala kono bana do won mawdu men ngom tersede mi jono cerno jodo tayani be wiro nonande kambe murtan to be jarri bora dum do ko ne fedde don bur mar go dole e sufiya karam ko be seeda bun ton karam ko be sunna o no cerno jodo o ni hundum o ni aqwa aqwa shaghil al hasr an nafi wal ithbat o ni ko buri tiidude yani ko buri dolnude e siyaqadi hasrun hertin ngon ngongol ko nafi wal ithbat be fejirre non nyande ka dars ko be adino misangal e zeyt sibe woni be tabintrani zeyd wonande ko suusudo reedu hollal wonande goddo go non ala ton burrumo suuse reedu sibe riwani mon kadi wonande o suusa reedu hollal wonande goddo go ala ton burrumo kullo reedu kono sibe riwi benni suusa reedu sona zeyd ando be riwi be tabintini ndo hollo wonande suuse reedu nen kango tun hirtode cero ngon do non hande kadi kalugal arabiyya o cero do mamala mishin kadi on ko buri tiidude ko buri dol margo dole ko e shaghil hasr e ani kalimaaji waare din kongongol hasr hertinangol ne don ko nafi wal ithbat ko riwugol e tabintingol oni nahwu waddi misal sigu la ilaha illallah ala rayete do re gonga illa allah subhanahu wa ta'ala ndo wadi hasr al ibadatu lillah oni non al usuliyun yaqulun yimbe usul be wi'ay mantuquha yani mantuq o kalima la ilaha illallah do yani kongongol kondun mantuk magolon ko nafi al uluhiyyati an ghayrillah ko riwugol dewanga an ghayrihi kona allah riwango dewanga kona allah subhanahu wa ta'ala wa mafhumuha kunun non ko famete e kalimaw anen hali do wonande ko khilaf wo be nonande ko non mantuko in be wonande mantuko ko nafi al uluhiyyati an ghayrillah beni mafhum magolon kunu ko ithbatuha lahu wahdahu ko tabincinango gaddewa do tabincinango mo kanko allah subhanahu wa ta'ala gaddewa do abro nonu wal bayaniyun bedo kadi ko fannugo ka bayan yani bedo be wi honnum woni al wal bayaniyun akasuna aw yaakisuna nam al bayaniyun yaakisuna yaquluna mantuquha ithbatu al uluhiyyati lillahi wahdahu wa mafhumuha nafi al uluhiyyati an ghayrihi benni ando wadido kongol usul yankobe kongol hayran mandi seda yani waddi kongo usuli an ko be nonande ben non be inni mantuk yotere ko ngongol ko tabi ko riwugol riwango kala kono Allah subhanahu wa ta'ala dewangal mafu maggol non famande ko ngongol ko tabi cinangol dewangal Allah subhanahu wa ta'ala on yimbe be intebe do al bayaniyun kambe bari baddi contraire ya kisuna al yani al kalima baddi contraire be nondu be ni mantuk ani kongo ngo singol hala mani ko honun ko fande magolon ko ithbatul uluhiyya ko tabin cinango dewangal lillahi allah subhanahu wa ta'ala wahdahu kanko jo wa mafhumuha jonno fama ko honun ko famete der unno hande kadi ko nan de kala ko rewa ko allah subhanahu wa ta'ala rewa mo hore fenande ko nafiyul al uluhiyyati an ghairihi ko allah subhanahu wa ta'ala wa addidi ka kongo sheikh muhammad amin shankidi oni qala sheikh muhammad amin shankidi rahimahullah oni wal haqqu alladhi la shakka fihi oni go andido no wiira non ko khilaf ko lural wo be kono tigiti yon no ardite no joni wonande ani gonga kan tigiti go wonande ko kongo la ilaha illallah nafiyu nimu ithbat nimu ay won humbe ben liga faamu ben luga sera tuno faamadun no oni o cerdo oni non al haqqu alladhi kangonga alladhi la shakka fihi kanga sikki ala emun anna nafiyu wonande o nafiyu do wal ithbat e tabinti gongol kilahuma didi non mantukun sarihun iyo didi non ko manto ko janta dum sarih ko la yposa der kalima ya nundo hatundinay famede est ce que and ko fionum be adden dum do ha wonane ko dum raaji ko no bur sellude parce que si goddo ari do joni o ni wonande sawi la ilaha illallah dum do ko tabin cinan go allah subhanahu wa ta'ala de wangal hare fam mum ngom mafhum ngom ko ri wango ko na allah subhanahu wa ta'ala de wangal goddo go no argo min na mimi rum ki fam go dum do hare hebi hujja e do allah subhanahu wa ta'ala parce que ile menne fotata ga wobbe gono famare wobbe famali o ya kanko dallinoro na mimmi famano ngo kongol allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala jogitorta ko mago famano ko yonon ko dum be ndonande hay ngo kongol lo hore magol mafu magol lomba e makan nafi magol ithbat magol fono nati kamantuk naka mafumun manu sinati kamafum be hare be boyi ko be dallinor be na menne merew be da sabuna men andano wonande men famano wonande mafum ngo kalima do ko antun ko hersuri de wanga goddo goddo akade wede sona en sunna man Allah subhanahu wa ta'ala ko fiirum be taji ne min golla wono benni ko en faamu wonande montu ko naba nafiyun ithbatun fumu no ka montu ko ngongo ngol halde dum faamadi non didino wonande ala rewe cede sunna e hore gonga sunna Allah subhanahu wa ta'ala oni fa lafdatu la on wala bo kalimente do la on oro ko sarihatun fi nafi oro ko labu ro pos karibu gol ka kalima al arabiyya sbenu la oro ko la an nafiyya konon hay bentama ka rabbi o do la ko lanna fiye o do so ari tun ko ribu gol no lay pos goddo na ta dum do ko be on digo fama hatu ni ne famu ko en ne lafdo on tigiron oni walafdatu illa o lafdu kad illa do ko sarihatu fi ithbat uno kare ko labirun puy fi tabinti gongol joni goddo go warata o ne ndo wonande kanko o ronku famu de wonande e o famal wonande dewangal ga do ka jonnede goddo go kono allah tan inga dewangal e ko allah subhanahu wa ta'ala tuwon ko hertori ngal o yew joni nga goddo go famike onande kar fa nafyu onafyu do wal ithbat kilahuma dido didino mantukun sharih ko mantuk labro pos ene kon gongol oni fa'addu mithlihi aw fa'addu mithli hadha min al mafhum ghalatun fima yadhharu li cerno ben onande innugol wonande dun do wi gongol annafyu wal ithbat ma dun nafyu on ko mafhum ma ithbat on ko mafhum oni kontugol misigudi konguri do wiadun do ko minnal mafhum ko tawadun e mafhum kongongol ko kongongo faminta kon onno ghalatun ko faljande fima yadharli ko bokonko banginan la no haliranno sabuna sin wi wonande dum do ko famete ko mabbe go arabe bi hujja wara ben na men mi ronku famugo bani hakilade ne fotata wobbe no ronku go famugo dun karmo ko beinta ayeji arden fopka qur'an ko holli wonande ala rewe cedo hore gonga sin allah subhanahu wa ta'ala e ko hol bangini shirkon aya mushtabe alaym aya jilbudo hay neddo ammi hare fuso anda ko hada tun sharto ar munana arabiya ene mushkina re jamon nan arabiya madam munana arabiya sa jangani mo aya je den o famede ko lay pos o ande wonande ko allah subhanahu wa ta'ala tun ko herto de wonde sa jangani do goddo jo nan arabiya ani allah subhanahu wa ta'ala inni dum fa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an dum do kanko innata do mi ronku famude o kalima do no lay pos si tay nu wonande dum do non ko famete nu sigu ayaji gono ton ka yani sigu ayaji ahkam ka fiqh kan ko ben fiqh fuka ha ko be jotto ko be yaltina mafhum ayaji de si tay nu kono yaruno ando be gono wonde do ron ka famde hukmu yani fiqh masala o yani nan go heba ngando e makko kono madama ani ngando de tantake jamo on ka masail al aqida ka tawhid ko dum woni fop majji do ni sarih dilay pos jilbu alaym di fu majji dilal goddo yewitan en dan gawna mi ronku famude ko dum hadi mi rewma ngal Allah subhanahu wa ta'ala mi rewi goddo go onni qala o wi kadi kango sheikh muhammad amin shankati onni wa qad nabba alayhi sahibu nashr an al-bunud ndedo ko deftere woni wa ko nabbaha alayhi woni wonande goddo ani findintini jamaa'un e nder hoore o masala do o masala mo cenno janti do on ko mbonon ko sahib ko jiddo de deftere inte do nasrul al-bunud jiddo ne deftere do on wa inna ma yakunu lil hasr mafhumun fil adawat al-ukhra nahwu inna ma wa nahwu اني وانا تقديم ال ال فهم الكلمه سبي الجنان اني وقد نبه عليه صاحب نشر البنود وانما يكون للحصر مفهوم في الادوات الاخرى نحو انما ونحو تقديم المعمول اني وانا دي وادي تامبي يعني في نتني جماعه او مساله مشرون جنتي دو جون دي دفتر دو انتنو اون نشر al-bunud on won ko won ko bangini don on wonande inna ma yakunu lil hasr mafhum ko honde se wonanta herto al-hasr herta gongol mafhum fam unno ko wonta ko fil adawati al-ukhra ko de kalfeji heddide hare na dol an honno benta dum law madu illa ko de godde gonno mafhum hebotemo bayam sen do joni yani inna ma jaa zaidun on don wa hebade mafhum wonande no wonde goddo go kadi ari ko na zaid malu ngo no wodi goddo go mo arali ko na zeed kono amma ko o di de kalfeji di golta do law nge illa on di wata hebde mafhum ko kalfeji go wata hebgo mafhum on ni misal innama malu ngo taqdimul ma'mul yani no ara ken hare ko ma'mul on ko gollitira no wirdo do yoni for example no taqdimul ma'mul
al-ma'mul
ma wonde masana al-jar wal-majrur kun non ko ma'mul ardingol golla do ngimo ardingol golla do ngimo par exemple sani do joni tawakkaltu ala Allah yewitike e do Allah subhanahu wa ta'ala yani mi fatika Allah subhanahu wa ta'ala e sa wi ko Allah subhanahu wa ta'ala tuboni ko ala Allah tawakkaltu ko do Allah woni ko mi yewiti do taghyir akunemo parce do a attintini hondu menta yani tawakkaltu ala Allah edo Allah subhanahu wa ta'ala honto ma'mulon do ala Allah onon sakintinda sa artiri monon kadi yeso enni ala Allah ko do Allah tawakkaltu on kum yowiti do hande gando fami wonande hondum ala goddo go mo yowiti demu sino Allah subhanahu wa ta'ala ani gongongol
nale goto awi gol tawakkaltu ala Allah e ala Allah
tawakkaltu no serta
kono mana majjo fo ware
oho mana no serta
fami serta
par exemple si minni do joni tawakkaltu ala Allah mi yewitike maadu mi fatike Allah nawo ndare la fatike do kali kono Allah subhanahu wa ta'ala kono si mi attintini kongongol minni ko Allah woni ko mi yewiti ma ko mi fatti dum do ko wonu fahamete do hande kedi wonande ala goddo gomomi yewite musina Allah subhanahu wa ta'ala ko fi dun cero ngo ndo wonande ko honto mafhumo ngo heboto mafhum kongol ko si tei yani taqdimul ma'mul si tei gollado ngemun attintina ma e kalima si wona dire noni mi yewiti ki Allah subhanahu wa ta'ala o mafhumo ngeboto wonande goddo go arata mo yewiti sina Allah subhanahu wa ta'ala
naka qur'an wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun
al-mu'minun aywa e konan je ma dum hay on men tan o ay do ti ka fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in be nali na'budu iyyaka ma dum na'buduka be ni iyyaka be attinjini iyyaka on undo holli wonande mafhumo ala goddo gombe be rewata sina Allah subhanahu wa ta'ala da esoy yani darso mo satti seeda kon ko yowndiri e nahwu e se ko yowndiri e nahwu e ko nanni ci
mo na do en
de
habi jam won mi bo
batto jangara di bo
an na ko dungo ndo wonande wa ta'rifu juz'ain wa nahwu dhalik ani ko dipiji do addi do ko nanni ci di do wonande kon si di ari e kongol kongol he mafu amma si di do di arale kongol kongol ngongor ala mafhum de kongol hala mango famete no dine do jonmi sa sen do jonmi mi fatike Allah do ko hala don gongo don go famete goddungo famete take sena ko hala don ko kon sen ni tumi fatte ko Allah won ko mi fatti holli wonande ko famete don ko wonande ala goddo go mo fatti de musinal uno fomu khulasan ko nun cerno fudi to den fino famiro darson ko murado ngi darson be inni ando wonande kalima la ilaha illallah karmo ko be go benni wonande mafhum kongongol ko riwangol dewanga ko na Allah subhanahu wa ta'ala e tabintina na dewangal Allah woɓɓe go ɓenni o o mantu konngol ngol ko riiwal ngol kono Allah subahanau wa taala dewal ngal tabintinal ngal Allah subahanau wa taala ɓinɗe noon nde kadi arrajo ko ɓuri ko noon sellude ɗum ɗo fof mum ko wonande nafiyu e itba toon ko mantu ko nama fof ɗum ɗo koko haala tigka konngol yani ko inna ko mantu ko ɗon e ndeer kalima on tigi ri ka konngol ɗon tigi faamoto ha toon jina e goɗɗo yo miijuta hay o faamoto kalima o kon ɗo woni on ko carron faala kon ɓaŋngel ngol ɗo fof yo continue oten ni boy e ɗumo oni fa aqwa cheikh al hasr ko ɓuri kon kadi tiiɗude no ar no feƴƴirno naane ko ɓuri kon tiiɗude e cheikh al hasr e ɗumaji kalfeeje hertinne ɗen ko nafiwal itbat ko riwugol ngol e tabintingol ngol nahu sigu e la ilaha ala reweteɗor gonga illa llah sowna allah on noonne kadi fa mana ani mana shahadatu an la ilaha illallah sittago wonande ala reweteɗor gonga sowna allah nafiu istihqaqi al ibadati ko ani riwugol hattundingol e dewal ngal an kulli ma siwa llah kala kono allah subahanau wa taala yani sittagol wonande ala reweteɗor gonga sowna allah ko honɗum woni ko fanda e ɗum ɗo ko riwugol wonande hay goto handide e dewal ngal sowna allah subahanau wa taala wahdahu kanko tun la sharika lahu kafijiro ala namo la sharika lahu fi ibadatihi kafijiro kadi ala namo e ka dewal makko kama annahu annon woniri noon la sharika lahu kafijiro kadi ala namo fi mulkihi kalawal makko on allah subahanau wa taala wirnon hare dalika ko ɗum woni mbi anna llaha wonande kanko allah huwa alhaq kanko woni gongajo rewaɗo on hoore gonga wa anna ma yaduuna e ko wonɗon konko ɓoni rewde min duunihi konamo kanko allah huwa albatil kon ɗon fenande wa anna llaha wonande kanko allah huwa alali kanko mawnuɗon e towuɗon alkabir e mawnuɗon
eyo o taariful juz ayni ɗo misal ɗo no woni
taariful juz ayn
ono addiran misal ka taqdim maamula
bon
ko ɗo ko juugol geɗe ɗiɗi quoi
ɗon ɗo ono mi annda koni ceerno o fandiɗa ko fi ɗum adi maddana
mamis
taariful juz ayn
andigol yani piiji ɗiɗi yani
juus uji ɗiɗi surtout on waɗa bas inchallah gas dars aro
exemple
inchallah
ay ceernoɓe ɓe faman arafa kala anduɗo haha ɗum ɗo haha mana ko janta kon ɓawga quoi yani wono ɓewino ko tabintini kon ko yani gol konngol ɗo la ilaha illallah ko tabintini kon noneji ɗi nayyi e ko riwi kon noneji nayyi faman arafa haha kala anduɗo ɗum ɗo qata al alaqata hare o taƴi ngal jokkorgal ma gayrillahi e wondude e koyna allah kala liaison kala jokkorgal kala gollodiral ko woni hakkude makko e koyna allah ɗum ɗon taƴay so o andi ɗiɗa manaji jeetati tabintina ɗi nayyi e riwa ɗin nayyi wala takbour alayhi mawnata e makko jahamatul batil cuɗari mere nde ko mawni o kama akhbara llahu wono allah humpitiri an ibrahim e gaye annabi ibrahim ala nabiyina yowno e dow annabajo meɗen wa alayhi e dow kanko annabi ibrahima afdalu salat ko ɓuri mawnde e julde wassalam e kise bi taksirihi e saabu muncugol mo ma hellugol mo al asnama sanamoji ɗin wa tabarrihi e saabu woɗɗitagol mo min qawmi e yimɓe makko ɓe li qawlihi taala saabu konngol allah to ɗon qad kanat lakum gondi latanika on uswatum ñentinirgal hasanatum moƴƴal fi ibrahima fi annabi ibrahima walladina e fi annabi ibrahima e e annabi ibrahim walladina maahu e ɓen wonduɓe makko id qalu tuma nde ɓe wiyanno li qawmi yimɓe makko ɓen yimɓe maɓɓe ɓen innano menen bura'au minkum komin woɗɗitiɓe moɗon wa mimma tabuduna min dunillah me komin woɗɗitiɓe kadi e ɗinɗi rewo ton koyna allah subahanau wa taala kafarna bikum min yeddi on few wa hadhihi alkalima ngol ɗo konngol attayiba moƴƴon laha no wodanigol mantuqum ko woola yadullu koyno tindina ala nafyi l ilahiya e riwugol dewal ngal an gayrillahi taala ko hina e allah subahanau wa taala on wa idan ko e kadi yani e kadi no wodani konngol ngol kadi ko yewta al ithbatu kan e kadi al ithbatu tabintinangal kadi manto ko bi ko ko yota e kongol bani waade kalimatu tayyiba gol o kongol mojjo la no wodan gol manto ko ko yewta yadullu ma manto ko yewtande afon manto ko yewtande yadullu no tindina ala nafil ilahiyya e riwgol de wangal an ghairi llahi ko ina allah ta'ala wa aidan ekadi al ithbat tabintinangal manto umbihi ko ko yewta e kongol famike qala shaykh al allama e cerno cernojo e kojo yani no beer no allama ko teddudo al faqih famudo al mufassir al mufassir e onno de firo quran ay mo mari firo quran al usuli yani usuli enkejo an naqadu yani firto Muhammad Lamin al-Shengeti rahimahullah aqwa siiq al-hasr de maake ko buri dolnude e siiqa yani ko wete siiqa
kalfeje
wade
kalfeje ka
ne
ma o so form do yani siiqa ko form fanda
siiqa al-hasr none e mbadi none watten
none mbadi ko do form ko non do be fiirete français siiqa ko form
ok e none mbadi wale mbadi ni
ayo
onto do ngui aqwa ko buri dolnde siiq al-hasr e none mo e herti gongol an nafyu ko riw gongol wal ithbat e tabinti gongol now wano la ilaha illa allah ala rewete do gonga illa allah subhana allah al usuliyun usuli an ko be yaqulu na kambe be wiya mantuquha ko yewta kon e gol do kon gol naful nafyul ilahiyya e uluhiyya ko riwgol dewangal an ghairi llahi ko e an ghairi e ko hina allah subhanahu jalla teddo wa ala mawdu kambe be wi mantuquha ko yewta kon e kon gol la ilaha illallah nafyul uluhiyya ko riwgol dewangal an ghairihi e ko hina allah subhanahu ta'ala azza wa jalla ithbatul onto bingoni wa mafhumuha ko famete gon e kon gongol dun don wo la kata wo ko dun non ko famete ithbatuha ko tabintingol de wangal law wonande alla wa hadaw kanko ton a jalla te dubbe wa ala mawdo to wal bayaniyun be do ma be wiata bangine ben ya kisuna kambe be lundo dun non ya uluna be wiya mantuquha
madin ya kisuna hibe junni tan al aks
al aks
contraire
contraire ko liddu mudu
liddu mudu ne ayo
liddu
yani kambe yaddi contraire ko be yaddi ko
yaquluna be wiya mantuquha ko yewta kon e kongongol ithbatul uluhiyya ko tabintingol tabinti nangol dewangal lillahi allah wahdahu kanko dum wa mafhumu wa ko fama kon e kongongol nafyul uluhiyya ko riwugol dewangal an ghairihi e ko ina allah jalla on teddudo e wala todo qala sheikh muhammad lamin ushangiti odo cernojo rahimahullah yalla yurmimo o wi wal haqqu alladhi kangonga katawata la shakka fihi shikke wo ala e makka anna nafya wonde no gonga no riwu gongol wal ithbata etabinti gongol kilahuma dido kidi kala mantuqun sarihun ko yawta di ko labi pos e der kongol la ilaha illallah falafzatu la wolugol kongol la wigo la sarihatun dun ko la unnum labinum finnafi ko la dun finnafi e kariwugol wigo la dun ko hunde la ko deka riwugol sawitun la harariwi walafzatu illa kongol illa sarihatun fil isbat gol o kadi ko labugol ka tabintingol fannafyu riwugol wal ithbat etabintingol kilahuma dido idi kala mantuqun sarihun ko yawta di ko labi pos fa'addu mithla hadha kontugol sifa dun do ma jogitagol sifa dun do sifa di kongodi usuliyan ko be ma bayani yanko bin minal ma o afan fa'addu mithla hadha kontugol ma jogitagol riwgol gol ma tabintingol gol minal mafhumi jiyade e famete din ghalatu dum ko faljere fi ma yatharu li e kon ko feñanimmi ndoko karam ko jon yowti dum
kon feeda de addani do illa
sengeti yonna
wi
do ko karam ko
min win amma sayyid rasulallah
kambe win yowti dum be wi e ko bangane be ko feñanibe kon ko bangane be labane be kon kambe fono yani kontugol dunda ko famete
je dunda ko
ma dunda ko ko yowta ko kata non kambe ko faljere wala ko faljere
illa non ko jentere na ko biirum be nan ko illa fihun nusabuna se nyinni wonande non ko famete wobbe go be arabe na men non ki famugo arabe mari be hebi hujja don non gote bata hujja do Allah
subhanahu wa ta'ala qala onto qala hajum ko sheikho do ko sheikho sengeti
sengeti fukiti na
wa qad nabbaha alayhi gondi bangini e dowdum do fingol do kongol sahibu nashrul budud e bunud e jomirado de do deftere nashrul bunud wa inna ma wi wa inna ma yakunu ande ko ino lato lil hasri ino latano lil hasri e hirtingongol mafhumun famu fil adawat al ukhra ko e piji yani gollitirde dinka e hertingol
nadon ka kalfeje heddide
ka kalfeje heddide non kono kalfeje gollitirte den hertingol yani o wi wa inna ma yakunu lil hasri andeno latano hertingol gol mafhumun fam go hara o laba ka yotere fil adawat al ukhra ko e dia ko wonande de kalfe hertinaide go
kalfe je go
na illa o
ilaa
no gandi kalfe hertinaide no doodi na illa elaato inna ma no ton wono be addon ni se ngewto ka na wono ka se ngewto e dum inshallah ma yi weto e piji kun kala no mari ton be weta e sidde mo no a xawato ha nande tan o wi ko e piji kalfe de tawata hertino hertino jago na di do wono inna ma nawa wono inna ma ko ko hertinaide kono no no mari faamu kala ko yo looda inna ma do ay faamude wana wa e wano kadi taqdimul ma'luli e ma'muli e ardingol e konko kollay mo non ya fe nan mi jabo yum ma e wi wa ta'riful juz'ain e andingol none jididi piji didi kwa ngebe didi wana wa zalika kono antare no faqwa siyaq al-hasr kuburi to dolnude e none mufto e hertingongol annaf yu ko riugongol wal ikhbar tabindingol lawa wano la ilaha illa allah la rabbata gonga subhanallah fa ma'ana shahadatu la ilaha illa allah wonde seeda gol wonde rabbata ala gonga subhanallah nafyu istihqaq al-ibada ko riugol handugol e dewangal an kulli ma si wallahi e kala ko ina Allah wa ithbatu e tabintinangol dewangal lillahi Allah azza wa jalla wahdahu kanko to la sharika lahu wala ka fidido la sharika lahu wala ka fidido fi ibadati ka dewal makko kama wan woniri annahu wonde la sharika lahu wala ka fidido fi mulki e lam makko gon dalika dun do non yani ka aya do Allah dalika aya do dalika dun do bi anna Allah kasabu Allah wal haqqu kanko woni gonga rewetedo gonga on annama yaduna ande kala konko rewete kanko noddete ma ko rewete min duni ko ina kanko wal batil quluni mere ne tigri wa anna allah ma allah huwa al ali kanko woni todo al kabir yani maun
famike
do dido no gadi